Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Příjemný poslech u dalšího z pořadu Vstupte vám od mikrofonu přeje Adriana Krobová. I dnes tady pro vás máme připraveno zajímavé setkání se zajímavým hostem, dnes profesorkou doktorkou Helenou Tlaskalovou-Hogenovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Profesorka Helena Tlaskalová-Hogenová pracuje v sektoru imunologie a gnotobiologie Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky. Zaměřuje se především na slizniční imunitu, střevní mikroflóru a její význam pro vznik chronických onemocnění a imunopatologií střeva. Po studiích na fakultě Všeobecného lékařství Univerzity Karlovy získala zkušenosti nejprve v provozu jako sekundární lékařka v nemocnici v Ústí nad Labem. Od roku 1968 už jako vědecký pracovník imunologického oddělení Mikrobiologického ústavu. Je členkou řady organizací a učených společností. Ke jménu profesorky Heleny Tlaskalové můžete připojit na 140 publikací v zahraničních časopisech, 55 kapitol v knihách a řadu přednášek na mezinárodních konferencích. Zároveň se tato nositelka řady zahraničních i českých ocenění věnuje pedagogické činnosti. Například přednáší na první lékařské fakultě a při přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.
Tak teď jsme spolu s našimi posluchači tak lehce proběhli vaším životem. Vraťme se na ten začátek. Vy jste se rozhodla, že budete studovat lékařství. Přece jenom, když se studuje lékařství, tak většinou všichni chtějí být kardiochirurgové nebo jakékoliv další vlastně odvětví, které je takové už na pohled lákavé. A proč vy jste si vybrala právě, že se budete věnovat střevo a imunologii?
Já bych začala tím, že my, když jsme vystudovali, tak jsme si moc vybírat nemohli. My jsme museli nastoupit na takzvané umístěnky. Já jsem nastoupila do Ústí nad Labem, do oddělení hematologie, do nemocnice, takže jsem měla kontakt s pacienty, ale už v té době vlastně jsem pracovala částečně v laboratoři a zjistila jsem, že mě laboratoř zajímá, byla to imunohematologická laboratoř. A navíc musím říct, že v Ústí jako takovém a v té nemocnici se mi moc nelíbilo. Manžela jsem měla v Praze, takže jsem pak se přihlásila po roce a půl na konkurs, který byl vypsán Akademií věd právě na oddělení imunologie. A to oddělení vedl pan profesor Štercl, známý, světově známý imunolog, takže jsem si říkala, že budu vlastně pokračovat v tom, co jsem trošku dělala v té nemocnici. A pan profesor mě tenkrát nasměroval právě na otázku vztahu mezi imunitou proti vlastním složkám a imunitou, která je vyvolaná mikróby ve střevě. Takže to byl vlastně jeho takový nápad a popud, který spojoval ten můj předchozí zájem té imunologie, která se týkala hematologie a protilátek, s tím, co se dělalo na tom oddělení.
Dá se říct, co vás k tomuto oboru nebo k tomuto tématu stále pořád láká?
Já si myslím, že je to velice živý obor a musím říct, že když jsem tam začala pracovat, tak mý spolupracovníci, teda mý spíš spolužáci z medicíny, říkali, prosím tě, co to vlastně ta imunologie je, kdežto za, dejme tomu, 10-20 let přicházeli, nechtěla by si spolupracovat. My máme klinický materiál zajímavý, protože se totiž ukázalo, že imunitní mechanismy hrají velkou roli u různých nemocí. Patří to, vlastně imunitní systém patří k jednomu z těch systémů, které udržují zdraví. Jsou to systémy endokrinní, to je takové ty hormonální řízení, a pak ten systém nervový a třetí je ten imunitní. Takže v podstatě je to velice důležitá složka organismu, která nás udržuje ve zdraví.
Když budeme ještě dále vzpomínat, vrátíme se do roku 1964, kdy jste přišla do Mikrobiologického ústavu. Jak to tam tehdy vypadalo? Jaké byly možnosti? Co jste mohla, nemohla?
Tak já jsem vlastně měla štěstí, že jsem nastoupila v tom období toho uvolňování politického, kdy naši školitelé, vedoucí těch laboratoří velice cestovali, byli zváni, protože to oddělení pana profesora Štercla v mikrobiologickém ústavu a laboratoře imunologické ve vedlejším ústavu, který vedl pan profesor Hašek, byli na špici imunologického výzkumu. Takže my jsme měli ty možnosti kontaktu s cizinou tím, že pan profesor Štercl i Hašek zvali třeba slavné imunology, pořádali sympózia, čili my jako mladí jsme najednou viděli úplné špičky ze světa, nositele Nobelových cen a podobně. Takže to všechno člověka podněcovalo a ten samotný zájem můj byl právě na to, jak sliznice a střevo hlavně umožňuje kontakt s tím vnějším prostředím a jakou později hlavně, jakou hraje roli při vzniku některých nemocí. Proč prostě u některých lidí vznikají nemoce? To mě pořád vzrušuje jako největší otázka a problém medicíny.
Mm-hmm. Vlastně v letech 68 až 89 jste pracovala na imunologickém oddělení jako vědecký pracovník. A na jakých konkrétně projektech?
V té době, v tom, kdy jsme vlastně byli součást toho oddělení, byla úplně jiná struktura a jiné možnosti. Samozřejmě třeba vybavení toho ústavu se nedá srovnat s tím, jaké je dnes. Ta struktura byla tak, že vlastně ty velké skupiny byly vedeny těmi osobnostmi, což konkrétně v mém případě byla osobnost profesora Štercla. Jehož hlavní zájem byl vývoj imunity a také právě ten kontakt s tím vnějším prostředím. On už v té době, vlastně předtím, než já jsem nastoupila, zřídil laboratoř, takzvanou gnotobiologickou, které opravdu jsou velice ojedinělé v celém světě. A jsou to laboratoře, kde jsou modely třeba lidských nemocí chovány v takzvaném bezmikrobním prostředí. To znamená, že nemají vůbec žádné ty mikroby, které nás osidlují normálně a zvířata. Takže tahle ta možnost pracovat s takovými vzácnými modely vlastně nasměrovala i ten směr. To znamená, jak se mění vývoj imunity v závislosti na přítomnosti těch bakterií, kterým se říká bakterie mikroflóry. Mm-hmm. Takže to byl obsah mé tenkrát se tomu říkalo aspirantské práce, dnes se tomu říká PhD studium nebo doktorantské studium.
Vzpomenete si třeba na nějaký okamžik, kdy jste na sebe byla opravdu pyšná, že se vám něco podařilo?
Tak já myslím jedině to, že pan profesor Štercl mi dal tu odpovědnost, že když bylo sympózium světové v roce 69 na začátku, kdy ještě bylo možné, že ti lidé slavní přijeli, tak mi dal přednášku v tomto sympóziu. A to pro mě bylo, já jsem z toho byla úplně mrtvá strachy, takže jsem byla pyšná na to, že jsem tu přednášku řekla a pak dokonce odpověděla na dotazy velice slavných lidí. Tak v tu chvíli jsem si říkala, že jsem myslela, že to nezvládnu.
Před námi je v tuto chvíli písnička a po ní se budeme povídat dál. Naším dnešním hostem je doktorka Helena Tlaskalová. My jsme se tady povídali už o vašem vstupu do mikrobiologického ústavu Akademie věd. Když bychom zkusili přeci jenom srovnat to vybavení, které už jsme tady zmínili, že je naprosto nesrovnatelné, a zkusili uvést nějaký konkrétní případ, co bylo dřív a co je třeba teď.
No, já bych řekla, že opravdu to je nesrovnatelné. ty přístroje, to přístrojové vybavení, i když musím říct, že v té akademii bylo zase lepší než třeba v nějakých těch rutinních laboratořích v té době, tak přesto se nedá srovnat s tím, co je teď. Je to otázka nejenom vývoje, ale i těch možností. To znamená, že pokud vědečtí pracovníci mají granty takzvané, neboli vybojují svou odbornou činností peníze na zařízení, tak vlastně mohou pracovat na nejlepších nebo nejmodernějších strojích. Já bych to asi konkretizovala na tom, že my jsme třeba, když jsme potřebovali nějakou protilátku, třeba proti lidským buňkám, které jsme chtěli stanovit, tak v té době jsme si museli tu protilátku připravit. Imunizovali jsme králíka nebo prasátko, neboli očkovali jsme je, abychom dostali protilátky, které jsme si pak označili chemicky a ty jsme teprve k vlastnímu pokusu používali. Dnes je možno za peníze koupit venku nejenom protilátky, ale i takzvané kity, to znamená, je to všechno uspořádané tak, aby ten pracovník měl co nejmenší námahu s provedením těch testů. Takže to je naprosto nesrovnatelné. A ten technický pokrok je samozřejmě zatím, protože když srovnám i to, jak my jsme si psali kartičky, hledali jsme třeba v literatuře nějakou tu práci, která se týkala podobného tématu, jakou to dalo práci. A dnes sáhnu prostě na počítač, zadám si heslo v té takzvané medlajně neboli nabídce všech časopisů, které o té věci píší, tak to mám za minutu a můžu se v tom číst a tak dále. To je prostě nesrovnatelné.
Přesto mě teďka napadá jedna otázka, když si vzpomenete na ty staré časy, nemyslíte si třeba, že vám to i pomohlo, to, že vlastně jste si vyzkoušela úplně všechno vysloveně dostala pod kůži, teď mladý vědec, když přijde ze školy, tak už má vlastně všechno předpřipravený.
Ano, no já nedovedu předvídat, jaký pokrok bude za stejnou dobu, kterou jsem prožila já, takže není vyloučeno, že oni také se pak budou
ve výhodě, dá se říct.
Ale já říkám, že oni jsou ochuzeni o tu radost, kterou my máme tím, že jsme zažili tu změnu. Tak to si myslím, že skutečně oni nemají ten prožitek toho, že nemohou to takto srovnávat. Ale jinak si myslím, že opravdu nemůžeme předvídat, co bude za těch 40 let, co já už mám za sebou.
Vlastně vy během těch let jste se stala členkou řady společností a organizací. Když bychom je tady měli vyjmenovat, tak tady budu minimálně 10 minut, protože je opravdu celá řada. Je nějaké členství, na které jste opravdu pyšná?
No, pyšná. Já si myslím, že vědec teda má být hlavně pokorný a myslím si, že skutečně to, když něco dělá opravdově, tak vidí, jak jsme malí, jak nemůžeme prostě zjistit to, co bychom rádi. A já bych řekla jenom, že to člověka potěší v té práci, když teď v těch posledních letech dostává se mi určitých poct. Například jsem byla tedy zvolena za členku učené společnosti. Teď jsem nedávno dostala dopis, že jsem byla zvolena do Královské společnosti věd a umění v Göteborgu ve Švédsku. Čili to jsou takové věci, které člověka potěší. Ale rozhodně, že bych byla pyšná, to si myslím, že ne, protože nepatřím k žádným světovým špičkám. Potěší mě taky to, že teď za poslední léta mě zvou třeba na významné konference, abych tam přednášela nebo vedla nějaké sekce, spoluorganizovala tyto sjezdy, tak to člověka potěší.
Dá se říct, co vám to přináší? Jako věci i jako člověku?
Myslíte, ta interakce tedy s těmi světově známými. Já myslím, že ohromně. To právě bylo i to členství v některých těch výborech, které jsem měla nebo mám, umožňuje setkání s lidmi nejlepšími v tom oboru, třeba imunologie nebo infekcí a podobně. A mě, já jako říkám, že jedna z hlavních věcí, která mě v životě těší, je potkávat se s lidmi. A většinou jsou to lidi strašně příjemní, přitom skromní a krásně se s nimi komunikuje, takže to si myslím, že to je úžasný. To je taková odměna za tu práci, kterou jsem dělala. Teď už víceméně ji jenom organizuji a píši granty, abychom dostali peníze.
Když bychom se zastavili u vaší publikační činnosti, máte za sebou 140 publikací v zahraničních časopisech, 55 kapitol v knihách, zmiňovali jsme přednášky, různá ta předsednictví a členství. Proč jste se třeba, kdy byl ten zlom, kdy jste si řekla, tak já budu přednášet, já budu psát, já budu publikovat o věcech, na které přijdu?
To je taková věc, kdy vlastně člověk něco dělá a říká si, je to zajímavé, co jsem zjistila a proč to tedy nedat vědět lidem. A pak, když už jste v té komunitě, tak samozřejmě musíte vlastně se do toho zapojit, do toho přednášení. A teď je to v posledních 15 letech, je to absolutní povinností, protože bych jinak granty nedostala. V tom období předchozím jsem to dělala proto, že jsem si říkala, je to zajímavé, zkusíme to opublikovat. A ten tlak nebyl rozhodně takový, jako je teď. Teď ten tlak je na všechny vědce, ale i studenty, aby vlastně s tím šli ven do mezinárodních časopisů a tím se to objeví právě, jak jsem říkala o těch časopisech, tak se objeví ty naše práce. Jakmile si někdo zadá tuto věc, třeba podobné heslo, jako dělám, tak se to tam objeví a oni to pak takzvaně citují. Čili to je ta druhá věc, že vlastně my můžeme trochu sledovat, jestli to, co děláme, mělo nějaký ohlas.
Přece jenom ještě bych se zastavila u toho, když se vrátíme do těch vzpomínek. Vzpomenete si třeba na to, když jste psala ten první článek svůj? Jestli jste se nad tím trápila, nebo jestli to šlo snadno, jaké to bylo?
Já nepíšu snadno. Mě to dělá potíže, protože jako daleko víc mě baví vymýšlet, co dělat dál, nebo tak. Musím říct, že nepatřím k těm, kteří sednou a píší rádi a znám takové a byli i u mě takový. Ale když jsem to psala, tak jsem si říkala, tak musím, chci to dát vědět. No a pak vždycky vlastně ty první články samozřejmě konzultujete se školitelem, což byl pan profesor Štercl a ten byl strašně přísný a ten měl tolik námitek, že ty námitky jeho byly silnější a víc jich bylo než ty, které pak přišly, protože ty články se recenzují. Samozřejmě těmi recenzenty jsou lidé v tom oboru a ti pak píšou, co tam bylo špatně nebo co tam chybí a tak. Takže to jsem se opravdu trápila, no, ale pak jsem to nějak překonala a prostě jsem psala taky.
Takže lety to ustalo, ano, takový ano. Ten strach vzít tušku do ruky, aby náhodou.
Na ní snad ani jediná chyba. mluví, je slyšet mluv. Chtěl jsem si být jistý, sadil jsem na průměr. Ten průměr je tak čistý, že je až. Žádný přídil. Není žádný eso, chutná jak pivo a čos. Jako kdyby přídil špičkovej průměrnej kus.
V dnešním pořadu Vstupte si povídáme s doktorkou Helenou Tlaskalovou a vy se hodně věnujete nemoci, která se jmenuje celiakie. Jak jste si ji vůbec pro sebe sama objevila? Proč právě tato nemoc?
Já jsem se zabývala, jak jsem říkala, během té takzvané aspirantury a později jako vědecký pracovník úlohou slizniční imunity a především střevní imunity v udržení zdraví a jak vlastně tato část organismu spolupracuje s takzvanou střevní mikroflorou. A to bylo velice zajímavé téma, ale byla to náhoda, která víceméně rozhodla o tom, že se budu zabývat také některými nemocemi, speciálně střevními. Byla to náhoda taková, že jsem měla po porodu problémy se žlučníkem a byla jsem vyšetřena panem profesorem Fričem, který je známý odborník, gastroenterolog v této oblasti a celiaký se spolu s panem profesorem Lloydou zabýval už od 50. let a je to prostě odborník světového kalibru v tomto směru. A on, když mě vyšetřoval, tak se mě ptal, jako když mě vyšetřoval ten žlučník, tak se mě ptal, čím se zabývám. A já jsem říkala imunologii a imunologii střeva. A on říkal, a jakou nemocí? A já jsem říkala, ne, mě zajímá střevo, jak funguje ve zdraví. A tak. On říkal, ale to je hrozná škoda, to byste měla i nějaké to, nějakou tu nemoc. A nabídl mi spolupráci v oblasti celiakie. Říkal, dit, to je strašně zajímavá nemoc a měl velkou pravdu, protože imunitní mechanismy tam hrají hlavní úlohu. Takže tím jsem se začala zabývat celiakií ve spolupráci s ním. Začalo to vlastně koncem 70. let a on nám poskytoval klinický materiál. Víte, že vlastně ti pacienti jsou diagnostikováni pomocí biopsie střevní. A my jsme naopak zavedli tady v Česku serologické vyšetřování, to znamená vyšetřování z krve. A tím pádem začala naše spolupráce, která vlastně se táhla desetiletí a myslím, že byla velice plodná a plně potvrzují to jeho tvrzení, že je to velice zajímavá nemoc.
My ještě než se budeme o celiaky povídat konkrétněji, jaké další nemoci vlastně souvisí s touto?
Ano, tak my se zabýváme ještě střevními záněty jiného charakteru, to jsou takzvané idiopatické střevní záněty a tam patří ta takzvaná Crohnova nemoc a ulcerózní kolitída. To jsou také velice závažné choroby a my se zabýváme právě tím, které bakterie spolupůsobí při vzniku těchto idiopatických střevních zánětů. Zatímco u té celiakie je to otázka potravinového antigénu a stimulu, tak u těch idiopatických střevních zánětů je to ta mikroflora. To jsou hlavní dva takové směry. A to ještě souvisí se vznikem rakoviny tlustého střeva, čili v poslední době máme i projekt na to, čím vlastně z toho zemního prostředí lze vysvětlit vznik a vývoj kolorektálního karcinomu. Mm-hmm.
Pojďme se teď podívat přímo k té celiakii. Co to tedy vlastně je? Co se děje v těle, když...
Ano. Tak celiakie je nemoc, kdy pacienti, jsou to většinou geneticky tedy citliví pacienti, onemocní buď to v dětství, anebo později nemocí, která postihuje střevo. To střevo po požívání lepku, což je součást mouky, hlavně pšeničné, ale i žitné a ječmené, v podstatě dostávají poškození, které se dá histologicky dobře odlišit a proto vlastně ta diagnóza je postavena na odběru vzorku tenkého střeva, kdy je možné pak histologicky, to znamená v laboratoři, se podívat, jak to střevo vypadá. A pravda je, že v podstatě ti lidé musí proto, aby ta diagnóza byla udělána, tak vlastně musí přestat brát ten lepek ve své potravě. Je to léčebný postup a navíc ta diagnóza je postavena na to, že po zavedení té bezlepkové stravy se to střevo uklidní.
Stabilizuje. Ano. Říkala jste změny na střevě, co konkrétně se tam děje?
Jaké je změny? Tam takzvaná atrofie klků, protože to střevo má obrovský povrch. Proto jsem říkala, jak je to zajímavá oblast, protože ten povrch je asi 200 metrů čtverečních toho střeva, kterým vlastně my jsme v kontaktu s tím zemním prostředím. Zatímco kůže má 2 metry, ani ne 2 metry čtvereční. Čili dovedete si představit, že ten ohromný povrch toho střeva je v každodenním kontaktu s obrovským množstvím látek, které vlastně sníme, nebo které tam jsou součástí normální, to je ta mikroflora. Ta se získává hned po narození, protože plod se rodí samozřejmě bez bakterií, ale jakmile se dostane do prostředí, jakmile projde tedy porodními kanály, tak jeho střevo začíná být osídleno. Čili to je další druhá část vlastně toho, co v tom střevě funguje a působí na imunitní systém.
Jak se to projevuje pro pacienta?
Tak já bych řekla, že můžeme odlišit dvě formy té celiakie. Jedna forma je ta takzvaná dětská celiakie, která se objevuje kolem většinou roku, to znamená v době, kdy ty dětičky začínají jíst normální stravu, která obsahuje moučné výrobky nebo mouku. A u těch dětí je ten průběh většinou klasický, to znamená, jsou to potíže od zažívacího traktu, průjmy, jsou to takové objemné světlé stolice a ty děti jsou takové nevrlé, nemají normální průběh toho vývoje, nepřibývají na váze a jsou tam prostě projevy takové, kterých si většinou dětští lékaři všimnou a myslí na tuto chorobu. Horší situace je v dospělosti. V dospělosti nemusí ten pacient mít klasické příznaky od zažívacího traktu, což jsou bolesti břicha, průjmy nebo naopak zácpa, křeče v břiše a podobné věci. A může mít projevy jenom od jiných orgánů. Ta nemoc totiž postihuje nejen střevo, ale i jiné orgány. Takže ti lidé mohou mít anémii neboli málo krvinek, mohou, to je dost časté, že přicházejí, že léta berou železo a nepomáhá to, nebo mohou mít osteoporózu, problémy s kostmi, nebo mohou mít potíže psychického rázu. To je velice časté, že ti lidé jsou apatičtí nebo depresivní a nemusí přitom mít ty klasické zažívací potíže. A teď je ten problém, že bohužel naši praktičtí lékaři, ale i ve světě, na tuto nemoc málo myslí a posílají ty pacienty na psychiatrii, na různé ty odbornosti. Místo, aby v dnešní době možné nabrali krev a poslali ji do laboratoře na vyšetření, na protilátky proti transglutamináze takzvané nebo gliadínu, kdy vlastně je možné krevním testem tu nemoc objevit. Samozřejmě ta diagnóza pak musí být potvrzena ještě tou biopsí, to při té endoskopii, ale ta možnost to objevit, tu nemoc, je velice snadná, ale bohužel my se snažíme přednášet, psát všude, kde se dá, ale není to jenom náš problém, protože jsem byla loni na gastroenterologickém kongresu americkém a to se mi hrozně líbilo, když bylo celiakální sympózium během toho, že tam vystoupili pacienti a přímo útočili tedy na tu lékařskou veřejnost, že dělá málo proto, aby se o té nemoci vědělo, aby se na ní myslelo, aby se diagnostikovala. Protože ona totiž má velice těžké následky. V mladém věku, pokud se to objeví u žen, často neplodnost, potraty nebo neplodnost úplně, problémy v těhotenství. Čili tyhle ty věci samozřejmě ten život mění a mělo by se na to myslet. Druhá věc je, jak jsem říkala, ta osteoporóza, ty poškození toho pohybového aparátu nebo i poškození teda neurologické a psychiatrické. Čili ty důsledky jsou velice těžké a ti lidé, kteří pak někdo teda jim to vyšetření udělá a zjistí se to a oni nasadí tu léčbu, což je dnes bezlepková dieta, tak úplně se změní. Mně se zdá úplně, to je úplná radost, to jsem zažila několikrát, vidět, jak ten člověk rozkvete potom, když začne držet tu bezlepkovou dietu.
Jak častá je celiakie nemoc? Ano, když se o ní moc neví, přece jenom zapomíná se na ní, tak co o ní víme?
My sami jsme udělali v laboratoři díky grantu Ministerstva zdravotnictví takový epidemiologický výzkum a vlastně jsme měli krve skoro 2000 dárců krve, kteří jsou vlastně bráni dokonce jako zdraví. A i v této komunitě jsme našli jednoho na 250, to znamená poměrně vysoká incidence. A pokud jsme pracovali a spolupracovali s kliniky, kteří nám dali krve pacientů s jinými chorobami, s kterými se celiakie často sdružuje, to jest diabetes prvního typu neboli autoimunitní diabetes, onemocnění štítné žlázy, onemocnění pohybového systému, tak jsme a neplodnost, tak jsme zjistili, že je to 1 na 100, čili daleko vyšší výskyt než v té normální populaci. Čili ten screening neboli vyhledávání je strašně důležitý a v celém světě se diskutuje, že by se mělo udělat vyhledávání hlavně u těch pacientů, kteří trpí jinými chorobami a u kterých se dá očekávat, že ta celiakie se může také vyskytovat.
My jsme tady mluvili o tom, že nejlépe se celiakie odhalí u dětí, u těch dospělých jedinců už je to větší problém. Existuje třeba jako forma této nemoci, když už ji jednou mám, tak už prostě ji mám na pořád, anebo je třeba nějaké také dočasné stádium? Existuje něco takového?
Pokud jde o celiakii opravdovou, tak je to celoživotní onemocnění. A ti lidé se zatím musí smířit s tím jediným přístupem, který v současné době je, to je dodržování přísné bezlepkové diety, která velice komplikuje život jak tomu dotyčnému, tak celé rodině.
V dnešním pořadu Vstupte si povídáme s doktorkou Helenou Tlaskalovou o celiakii. My jsme tady několikrát zmínili bezlepková dieta, několikrát už tady zaznělo i, které potraviny jsou škodlivé, ale když bychom teď udělali takové stručné shrnutí. Pokud tedy trpím celiakii, co všechno nesmím?
Tak pokud má pacient diagnostikovanou celiakii, nesmí jíst lepek. Lepek je přítomný v mouce, jeho největší kvantum je v mouce pšeničné, ale je přítomný i v dalším obilí, to znamená v žitě, v ječmenu, v ovsu, to se diskutuje, tam ta příměs je poměrně malá. Ale může jíst jiné obiloviny, jako nebo rostlinného původu, kde vlastně tyto takzvané prolaminy neboli zásobní proteiny, které se podobají strukturou tomu lepku, nejsou. Takže může jíst samozřejmě rýži, může jíst kukuřici a mouku z těchto plodin, může jíst jáhly a samozřejmě může jíst brambory a další věci. Já bych chtěla říct, že dnes se situace vylepšila o to, že nejenom tyhle ty základní suroviny jsou dostupné, ale jsou dostupné i výrobky takzvané bezlepkové, kde ti výrobci zaručují to, že tam není přítomno přirozeně tedy složka lepku a dokonce, že tam není ani kontaminace. Čili toto se dnes může pomocí imunologických testů také zjišťovat a to se také zjišťuje. To máme zase další spolupráci s potravinářským průmyslem a s potravinářským výzkumným ústavem. Čili ti lidé mohou dnes, kromě toho ovoce a dalších těch věcí, používat ty výrobky, které jsou k dostání, ale jsou hodně drahé. Jsou nesrovnatelně dražší než normální potraviny. Předpokládá se, my jsme měli i takovou debatu v parlamentu, protože se snažíme získat nějaké úlevy pro ty pacienty, tak bylo vypočítáno, že je to na osobu přibližně o 3000 korun víc než normální vydání na normální potravu. A v jiných zemích skutečně vlády poskytují těmto lidem nemocným s celijaký příspěvky, anebo dokonce si chodí pro tyto výrobky do lékáren na recept. Takže u nás ta situace je velice smutná a tristní, bych řekla, ve srovnání se západními zeměmi.
Když bychom se teď podívali vůbec mezi možnosti té léčby, na čem se teď pracuje, jaké jsou studie, protože přece jenom jen nepřijímat lepek je sice také cesta, ale určitě přemýšlíte o nějakých dalších lepších.
Ano, jistě. Ta tendence je, trvá už léta, já musím říct, už v době, kdy jsme začali spolupráci s panem profesorem Fričem, tak on říkal, bylo by krásné najít nějaké peptidy, které by třeba blokovaly tu škodlivost toho lepku a tu stimulační imunitní funkci toho lepku. A v tom se samozřejmě pokračuje. A jako takové nejnovější a nejzajímavější trendy jsou v éře genetického inženýrství vytvořit pšenici nebo obilí, které by tyto zásobní proteiny důležité mělo v takové podobě, že by nebyly škodlivé. Problém je, že ten lepek je velice důležitý při zadělávání těsta. To těsto prostě potřebuje právě ty vlastnosti toho lepku, které zřejmě souvisí právě bohužel s těmi peptidy, které jsou škodlivé pro ty pacienty. Čili dělá se na tom, ale už se na tom dělá. Já sama pamatuju, už před 10-15 lety to bylo prezentované na kongresu, ale zatím ten výrobek se neobjevil. Druhá cesta je naštípat enzymaticky ten lepek tak, aby právě ty škodlivé části byly narušeny a neškodily pacientům. A to se mi zdá jako velice slibná cesta. Na ní se pracuje v různých světových laboratořích. Dělá se to tak, že vlastně se používají často enzymy, které pocházejí z bakterií, dokonce z bakterií, které se nazývají probiotika. Jsou to bakterie, které jsou třeba přítomny v jogurtech. A některé kmeny těchto bakterií mají zvláštní enzymy, které právě jsou schopné rozštípat ten lepek v tom vhodném uspořádání. Mně se nejlíp líbilo, nebo vidím jako nejkrásnější cestu, že se to připravuje dokonce i tak, že by se ta mouka předpřipravila těmi bakteriálními enzymy ještě předtím, než bychom ji použili, nebo přitom, kdy se vyrábí vlastně to těsto chlebové. To prezentovali italští pracovníci potravinářského průmyslu. A to si myslím, že je taková cesta nejkrásnější, kdyby to vyšlo.
Dovedete si tipnout z hlediska toho, že už to sledujete tak dlouho, když se třeba podaří opravdu něco dokázat, až dotáhnout do toho detailu, aby to pomohlo těm pacientům přímo?
To si netroufám, ale řekla bych, že tato cesta a ta intenzita toho výzkumu a teď ty možnosti technické, jak se zvyšují, tak bych řekla, že to může být v období, dejme tomu, 10 let, ale nevím, to opravdu jenom střílím.
Čas našeho pořadu se nám pomalu krátí, ale vynechat bychom neměli ještě další vaši tvář a to vaši pedagogickou činnost. Jaké třeba máte zkušenosti se studenty?
Studenty vyučujeme už léta. Akademie, i když je to vlastně výzkumný ústav, tak přesto my máme velice dobré kontakty jak s fakultou přírodovědeckou, tak s fakultami lékařskými. Máme spolupráce na odborných tématech, ale také přednášíme. Já přednáším na přírodovědecké fakultě, kde máme semestr nazvaný klinická imunologie, kde vlastně ty studenty seznamujeme s těmi základními nemocemi, které jsou způsobeny špatnou činností imunitního systému. A pak na lékařské fakultě se spoluúčastníme těch cyklů imunologických tím, že vlastně lidé od nás i já máme určité přednášky toho typu, čím se zabýváme, aby ti studenti byli v kontaktu s tou, i bych řekla, vědeckou disciplínou, protože to samozřejmě doplňujeme těmi poznatky, kterými pracujeme. A musím říct, že je to pěkné, protože vlastně občas se stane, že ti studenti, kteří mají zájem a ptají se a mně se zdají být opravdu takový zvídavý, tak jim nabídnu, jestli nechtějí s námi třeba něco také zkoušet. A skutečně máme dva takové lidi, kteří vlastně studenty, kteří přišli a začínají se tím zabývat. Mm-hmm. Ale nevíme ještě, jestli samozřejmě tu vědeckou, bych řekla, cestu nastoupí, protože ta medicína přece jenom přitahuje víc pro tu klinickou část.
Vám nechybí setkávání s pacienty, ten kontakt, radši tu laboratoř?
Někdy mi chybí, ale ta laboratoř přináší takovou tu radost z toho zkoušení, ale musím říct, že si nahrazuji to chybění tím, že jsem v kontaktu s pacienty, speciálně právě z té celiakální komunity. Existuje takzvané sdružení pacientů s celiakií, které jsme pomáhali spolu vytvářet, a tam máme pravidelně přednášky, odběry krve. Existuje mnohem víc těchto uskupení pacientských v naší republice. Občas se organizuje takzvané celostátní setkání, takže tam všude fungujeme a občas nám i nějaký pacient zavolá, který neuspěje ve zdravotnictví, který, i když sám už si myslí, že by mohl mít celiaky, tak ho lékař nepošle na to krevní vyšetření, takže v tom případě s ním pohovořím, sepíšu si, mám sbírku příhod nebo historií velice smutných od lidí, kteří dlouhá léta trpěli různými vlastně asociovanými problémy s tou celiakií, ale lékař je na to vyšetření neposlal. A teprve potom, kdy vlastně ta diagnoza byla udělána a začal držet ten pacient bezlepkovou dietu, tak najednou se změnil a vyloženě rozkvetl. Takže ta radost z tohoto je, i když si nemyslím, že ten náš výzkum přinese nějaké opravdové okamžité užitky.
Já bych se přesto ještě zastavila u jedné věci. Zmiňovali jsme tady studenty, teď jsme tady zmiňovali setkání celiaků, na kterých také přednášíte. Dá se říct, komu se vám přednáší líp? Jestli studentům, anebo přímo celiakům?
No já si myslím, že oběma, já jako si myslím, že je to velice zajímavé a důležité. Ti pacienti samozřejmě, ty mají většinou větší zájem. Já jsem dokonce přednášela také několikrát v univerzitě třetího věku a tam ten zájem byl úplně úžasný, protože ti lidé zřejmě tím, že jsou v důchodu a nevědí, co by s časem, tak tam těch otázek padá nejvíc. Jinak u těch mediků bych řekla, že tam mám takový zajímavý jev, že více otázek teď v poslední době dávají slovenští studenti než čeští. A pokud jde o ty přírodovědce, tak taky vždycky v té skupině se najde několik takových těch, které to velice zajímá a ti se ptají. Takže to si myslím, že je strašně důležité mít ten pocit, že to nejenom někdo poslouchá, ale že ho to opravdu zajímá a ptá se dál.
Mm-hmm. Bohužel čas dnešního pořadu Vstupte vypršel, když i my bychom se mohli ptát dál. Já vám tady děkuji za setkání a budu se těšit opět někdy naslyšenou.
Já děkuji.
Hostem dnešního pořadu Vstupte byla doktorka Helena Tlaskalová. Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí také Adriana Krobová.